inal daw apanagbiag tayo ita. At dadagit ibanbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Anagiinayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa anda ka, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaen dagiti sasao ti Dios nga intay dinggen. Ditoy programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
At kung bendisyon ni Apo Diyos, madda kung makada kayo kagabsat kong gagayem. Iti dito nga kanito, kung uray pa iti sumarsaro nung aldaw, at ti manang ti kagabsat kong gagayem yo, Pastor Jun Ganansyal, nga kadwayo iti dito nga panagdaydayaw, kung panagadal digit isasaw ni Apo Diyos, babaan iti dito nga programa, Bagnos iti biyag. Kumusta kay manang kagabsat kong gagayem? Sa pala kumata, nasalunat kayo, kung nakaradkad kayo, iti dito nga oras. Kung numampay digit idaduma kada tayo, kung addaan iti problema iti physical, wino da dumapay nga parikot iti biyag. Ngamnam namaan tayo kagabsat yung nagayem, nga babaan iti tulong ni Apo Diyos, kanti Espiritu Santo, nga iso ti mangigigiya kada tayo, tapno iti kasta, mapaimbag kan mapapintas, iti biyag tayo ngay naldaw-aldaw. At to iti kagabsat yung gayem yo, Pastor Jun Ganansyal. ti adal tayo ita kagabsat ken gagayem ket masarakan iti libro ti Paltiing may kapito nga kapitulo, may kasangapulo ket talo nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Intay nga rodrogyanan ng kagabsat, ket no adda digiti na santuan nga surat yo ket makipagbasa kay kanyak, kadigiti bersikulo nga intay basaen. Itakat may sa kadigiti panglakayon iti mangayat nga ibaga ni Apostol Juan iti agdama nga mapaspasama. Kuna na timi kasangapulo kat talo nga bersikulo, aging gana timi kasangapulo kat upat nga bersikulo. Sinaludsud kanyak ti may sa kadigiti panglakayon. Si asino digito'y atat tao, anakakawus iti puraw. Sa dino tinaggapwanda. Diyak ammo apo, sika timakammo, insong bakko. Kiyuna na kanyak, isuda digiti nakalasat iti napalalo apa nakidadanis. Nilabaan da, digiti pagananay da, kat pinapudaw da ida, baban iti dara, iti kordero. Kuna ti may sa apa nakaipataros, iti day tumat lang ang bersikulo. Kat simbong bat day di may sa, kadigiti ilalakay, akun kuna na kanyak. Digito'y ang nagkawus, kadigiti pagananay apuraw, si asino da, kat sa dino tinaggapwan da, kat kirnak kinkwana, apok, si kaamom, kat iso kirna na kanyak, digito'y isuda digiti naggapu, iti dakil arigat, kat binugwan da, digiti pagananay da, kat pinapudaw da ida, iti dara iti kordero. Nang itad kada tayo da ito'y apasit, tinasantuan na surat, iti panakailawlawag. Napan kinuan, iti may isa kadigiti panglakayin, kat kirnana. Juan, sinungay dagito'y nakakawis iti puraw, nakawis. Insungbat akir na ni Juan, amamum isuda apo. May sa dayto'y pagsasao, nga ti panagkuna, kat adamat kada tayo dayto itang apanawin. No adati agdamag kada tayo, kat santay nga muti sungbat na, kat kunaan tayo. Uray no si kumatin na, nati kayat na nga sa uwin, kat saan ko nga mo? Kasto ti bagbaga ni Apostol Juan ditoy, ammo masaan ko nga mo, ibagam kanyak ta saan ko nga mo. Kuna ti may sanga pasit iti dito nga bersikulo, iti may kasanga pulog at upat nga bersikulo. Kiyuna na kanyak, isuda digiti nakalasat iti napalalo a panakaidadanis. No digito'y nag-uumong at tao ditoy, kat ti kuma iglesia, kat amukuman ni Apostol Juan ditoy. Nagsurat ni Apostol Juan kadigiti namati kin Kristo, iti panahon na. Amuna ti may panggap iti iglesia. Amuna ti may panggap iti bagi digiti namati kin Kristo. Kung nagsurat isuna kadakwada, may panggap iti ayat. Nga isu ti na magmaymaysa kadakwada. Ngam dito'y katsan ngam amu ni Apostol Juan isuda. Ti panglakayin nga isu ti mang ibagbagi ti iglesia, nga dasadyayin langit, kat amuna nga saan nga ti iglesia daytoy adungat at tao. Sabali digito'y at tao. Isuda digiti nakalasat iti tribulasyon. San kadi nga daytoy tinangibaga kada tayo asan nga paglabasan, winumapadasan ti iglesia ti tribulasyon, na idumduma ka na isingsingayan daytoy abunggoy kakabsat kin gagayem. Agtaod daytoy kadigiti amin at tribo, kun pagsasao, manipod kadigiti na duma-duma nas nasyon ang nakalasat iti tribulasyon. Agbibig tayo itang kakabsat kin gagayem iti panawin nga nabingay-bingayin iti Diyos ti pamilya. Nabiningay-bingayin ti Diyos iti pamilya. May sa kadigito'y apanakabingay, kat tinagbaitan tinaysalakan kinsaan. Ngumno kayat mo ti panakabingay, babaan ti puli, winugrupo ti pamilya, kat adati maibagati sa o ti Diyos iti daytoy. Kunana ti umuna nga Korinto, may kasangapulo nga kapitulo, may katalupulo kat duwa nga bersikulo nga kunana. Di kay agaramid ti nyaman na pakaigapuan nga agbasol digiti o Diyo, winuhintil, wino ti iglesia ti Diyos. Tiyuna ni Apostol Pablo, kadigiti taga Korinto, nga dati talo nga grupo, digiti Hudyo, digiti Hintil, kuniti iglesia ti Diyos. Kat sanda nga pasaktante si asino man kadigito'y agrupo, iso nga daytoy ti maysa nga panang bingay tinasantuan asurat ti pamilya. Masarakan daytoy a panakaibingay ti pamilya itang panawin. Ngaminton panawin ti tribulasyon, kat adalang ti duwa agrupo, Hudyo kun Hintil. Ti saludsod ita, kat sa dino ngayon itayan ti iglesia ti Diyos daytoy a panawin. Addan kini Apo Diyos iti iglesia na. Kiyunan ni Apo Su Kristo, adu ti kwarto iji balay ni Amak, kat innak mangisagana ti pagyanan nyo. Diyak kumaibaga da ito'y kada kayo no sa napudno. Kalpasan iti ipapangko apanang isagana ti pagyanan nyo. Umay kayto alaan tapno adda kayo mat itayan ko. Masarakan dito yung imbaga ni Apo Su Kristo, iji libro ti Juan, may kasangapulo kat upat na kapitulo, may kadwa aging ganat ti may katlo nga bersikulo. Intay makita si Gonti libro ti Paltiing kakabsat, kat kakuyugan ni Apo Jesucristo ti iglesia na, sa dilangit. Kuna natin umuna nga Korinto, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kadwa, aging ganati may katlo nga bersikulo. Nakinuna ni Apostol Pablo, kastamat kada kayo amin, Hudyuman wino Hintil, tagamuman wino siwayawaya, nabunyagan tayo, may kamang iti may sa abagi, babaen iti may isang espiritu nga isumot lang ana ited nga inuman tayo. Ita nga panawen kat awawagan ti Dios dagiti Hudyo kinhintil nga isu ti mangbukbukelen ti iglesia ita. Ket mapukaw to ditoy lubong dayta nga iglesia nga mapan iti langit nga ayanan ni Apo Jesucristo. San ko akayat ti bagbaga dagiti daduma at tao ita nga saan kanung agbalbal lagi ti Dios iti panggep ken plano na. Ngem may baga kada kayo gagayem ken kakabsat ko nga agdengdengeg iti dayta nga programa. Ngararamiden iti Dios ti imbagana nga ramiden na. Dayta ket ita nga panawen ket awawagan na dagiti tattao nga umasidagda kumakin kwa na. Isumarod nga maikaniwas ti bagbaga dagiti daduma nga saan kanung atongtong palen ti Dios ti bagbagana. Ket makunak ngararamiden na ken tungtong palen na daytoy. Ken makunak nga baban iti daytoy nga ministeryo tayo ti radyo ket mas adadupay ti tattao ti makangkangeg iti sao ti Dios. Ket no inayon tayo pay dagiti daduma nga ministeryo. Ket makunak nga mas adadupay ita ti madandanon nang ti sao ti Dios. Isungarod kakabsat kin gagayom ko nga awagan ti Dios dagiti tattao. Tapno masidigda kuma kinkuana. Nalawag nga imbaga ni Apostol Juan nga dayto grupo nga nakita na sa jilangit ket saan nga iti iglesia. Isuda dagiti nakalasat ti tribulasyon. Kahit kuman nga ipalagip kada kayo nga ni Apo Jesucristo kakabsat ang mismo tinangited ti pagsasao nga tribulasyon. Nakunak dayto iti bagbagagamin dagiti daduma nga nagtaod kano dayto asao ken kapanunutan kadagiti pundamentalista a reliyon. Ngem ti kinapudno na ket ni Apo Jesucristo ang mismo tinagtaudan na dayto. Ket kinunana nga dayto iti panawen ti tribulasyon. Iti libro ti Mateo, may 24 nga kapitulo, may 21 nga bersikulo, ket kinunana. Tadagitangal daw, nakarakaron to nga dayo itirigat. Ngem iti enyaman ang napasamak manipod ti panakaparswa ti lubong, aging gakadigitoy ngal daw. Ket uray kaano, awanton ti kastoy ang mapasamak. Ti libro ni Mateo kagabsat, ken paltiing ket naisao daytoy iti lingguahe a Grego. Asaan nga maisao ti husto nga kaipapanan na iti lingguahe nga us-usaran tayo ita. Nailadawan daytoy akas nakarkaron to itirigat na panawin. Ti sabali nga pagsasao, ket may pagpakaunay nga saan nga gagangay nga rigat iti maibagbaga ditoy. Ulitik manin kagabsat kin gagayim ko, nga ibaga kada kayo, nga edi dinamag ti may sakadigiti panglakayin ni Apostol Juan, ket san na nga may lasin digitoy adu at tattao. Tattao nga nakalasat iti panawin iti tribulasyon. No ti iglesia kumaday toy, kat mabigbig kuma ni Apostol Juan isuda. Wino isuda kumadag iti tattao anatayin, manipod ti dan nga tulag, kat mabigbig kuma ni Apostol Juan ida. Ngam intay makita nga san ngam ammo ni Apostol Juan digiti nga tattao. Nailasin da akas na isalakan nga hintil nga nakalasat iti tribulasyon. Poraw digiti kamusda, ngam ang ipaspasidumaag ti kinilintag ni Apo Jesucristo. Ngam kasatnuda nga'y nga nagunod deta a kinilintag da. Gapo tinagsayasay nga daran ni Apo Jesucristo. Tilang gapo na nuapay nga makatakder tayo tisangwanan ti Diyos, kat gapo tabinayadan din ni Kristo tisopapak digiti basbasol tayo. Natay isunat ap nagbiag tayo, kat may pakat mo't daytoy a kinapudno kadigiti tattao nga nakalasat iti tribulasyon. Kinanayon apudno kakabsat yung gagayem nga ti Diyos kat nangipay iti may salaeng awagas, tapno may salakan iti tao. Deta kat ti panamati iti papatay, ken iti panagungar ni Jesucristo. Sa di umuna nga Korinto, may kasangapulo kat lima nga kapitulo, umuna aging ganat ni may kapat nga bersikulo, kat insurat ni Apostol Pablo nga kunana. Kakabsat, kaya't kung nga ipalagip kada kayo, itinaimbag adamag, ngayon kasabak kada kayo, ngayon awat yukat pagbatayan as ititibker iti pamatayo. Deta ti Ebanghelyo, ngayon kasabak kada kayo, isalakan na kayo, no salimutmatan nyo, malaksid no barang-barang ti pannamatayo. Inyawat ko kada kayo ti kang runaan nga inawat ko. Anatay ni Kristo, gapo kadigiti basol tayo. Kas nailanad iti ni Santo na surat, nga naitanem kat napagungar iti may katlungal daw. Kas nailanad iti ni Santo na surat. Ibagbaga dito'y kakabsat kinagayem ni Apostol Pablo, asaanan nga barbaro dito'y kinkwana. Saan nga nagtaod kinkwana dito'y? Naitid kinkwana dito'y, idin suruan isuna ni Apo Jesucristo, ti unag ti duatawin sa jedisyerto iti Arabia. Kat dayto nga ron ti Ebanghelyo, natay ni Kristo gapo kadigiti basol tayo, kas na ilanad iti nasanto na surat. San nga ibagbaga ti Ebanghelyo nga adda ti kidkidawon ti Diyos nga aramidem, no di kat ibagbaga ti Diyos kada tayo, nga adda ti banag nga naramid na para kada tayo. Itisagot ti Diyos kat tiagnanayon abiyag kin Kristo Jesus. Ngam kasanom ngay nga magunod daytoy, babaen iti pamati. Isulang da ito'y kabsat kin gayem iti wagas, nga maawat mo ti sagot ti Diyos king ka, iso da ito'y babaen iti pamati. Nukas pangarigan ngay, kat panawunan iti Paskwa, imay kakanyak kat kunam, nga ito'y ti regalo king ka. Itakat anya ngay taramidak tapno maawat ko dayta a regalom kanyak. Mabalin kumat ako naen, ngay tarabwak dayta inted mo nga regalo kanyak. Ngam ko naem asaan mo nga kayat dayta nga ramidak, gaputasagot mo nga rod kanyak dayta. Ngam mainsulto ka no bayadak dayta a regalom kanyak. Iti kayat ko nga ibaga kada kayo gagayem kin kagabsat ko, iti dito nga programa. Kat kastuyen ti mapaspasama kan ita. Kayat tayo nga dati ramidan tayo tapno may salakan tayo. Ngam da ito'y tinaramidan ti Ebanghelyo ti Diyos kada tayo, iso da ito'y tisagot na iti tao. Insurat man ni Apostol Pablo iti Episo, umuna nga kapitulo, may kapito nga bersikulo nga kunana. Babaen iti papatay ni Kristo, nagunod iti wayawaya, ken napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan ang nagdakkel ti parabor iti Diyos. Nawadwad ti parabor ti Diyos kagabsat kin gagiyem, saan nga importante no si asino ka man, gapot akabalan na ka nga isalakan. Nalabit ti panagkunam, kat narugit ka, kandakas ka launay. Ngam ibagak kada kayo gagayim kan kakabsat ko, nga kastoy itikita ti tao nga isalakan na, gapota amin tayo kat dakas kan narugit. Itakat intay nga rod makita dito'y adal tayo, nga adudig itihintil asan nga pasit iti iglesia. Masapul nga palawaan tayo ti kapanunutan tayo, may panggap ka digiti na isalakan. Kitaantay kuma itiruar ti iglesia, wino tiruar ti denominasyon tayo. Santay lang ko mga kunaan nga datay laang ti may salakan, gaputan na tayo ni Kristo para kadigiti amin at at tao. Itakat kayo na natipaltiing may kapito nga kapitulo, may kasangapulukot lima, aging ganat ti may kasangapulukot pito nga birisikulo. Inakbasahin kada kayo. No at dadigiti na santuan nga surat yo, makipagbasa kayo. Kat kastoy ti kayo nana. Dayta ti gapuna nga at dadat isangwanan iti trono ti Diyos, kat aldaw rabii agsirsirbida kinkwana iti templo na. Aywanan to ida tagtugtugaw iti trono. Pulos adidan to agbisin wino mawaw. Saan danto ang mapudutan ti init, wino anyaman ang makasinit. Agsipod ta pastor danto ti kordero, nga adda titinga iti trono. Iturong nanto ida kadigit ubog ti danom asibibiyag. Punasan to ti Diyos digiti amin alwada. Kunati may isa nga panakaipataros na matlang dito yung abirisikulo. Gapu ito'y adada ti sangwanan iti trono iti Diyos. Kat agsirsirbida kinkwana iti aldaw kan iti rabi iti timplo na. Kat dayjay nagtugaw iti trono, sa lukuban nanto ti tabernakulo na kadakwada. Didan to agbisinan, wino mawawanan. Kat didan tumat mainitanin, wino anyaman apudot. Tati kordero nga datiting nga iti trono, ipastor nanto ida. Kat iturong nanto ida, kadigiti ubog ti danong tibiyag. Kat punasan to ti Diyos, ti amin ang lulwa, kadigiti matada. Kiyo natin may isang apasit iti dito nga bersikulo. Dayta ti gapuna nga addada ti sangwanan iti trono ti Dios ket aldaw rabii agsirsirbida kinkuana iti templo na. Itakat sigurado tayo nga saan nga daytoy ti iglesia gapu ta saan nga nailasin ti iglesia ti templo. Intay masarakan sa jay maudi nga paset iti libro ti paltiing ngenton addanto sa jay baru a Jerusalem iti iglesia ket awanton ti templon sa jay. Awanton ti templonan iti iglesia. Dito'y lubong kat adati templo, winumaawatan tayo asao, kat kapilya ti iglesia. Ngum ijay to langit kat awanton ti templo na ti iglesia. Nukas tangrud, kat san nga ti iglesia, ti madakdakamat dito'y. Kuna na ti mauding nga pasit, iti may kasangapulo kat limang nga bersikulo. Ay wanan to ida ti agtugtugaw ti trono. Ipaspas dumaag na dito'y iti salaknib nga ipay ti Diyos. Itakat intay makita iti dito'y nga pasit ti adal tayo kagabsat. Nga napaglabasan ng digitoy at tao ti panawin ti tribulasyon. Mamati ak nga natay ti kaadwan kadakwada gapukin Kristo. Uri no saan nga naibaga daytoy kadatayo, kat imparang kadatayo ti adal tayo, nga adaan ti trono ti Diyos sa jay langit. Isong arud nga dagiti naibaga kadatayo ditoy, kat isuda digiti nakaandur, kun nakaanos kan nagtalinaud anapudno ti Diyos. Saan danto ang mapadasan ng ti panagbisin, kun panakawaw, akas ti napadasan da idi. Nabilbilag da iti init, mawawda kadigiti ni espirituan abanbanag, ngawan kadakwada idi, kat nagsangit da idi, ngamitan kat punasan ng ti Diyos tiluluwada, iti matada. Nalabasan ka napagbalyagyan dati tribulasyon, gaputi dara ti kordero. Iso nga rood nga makunak, nga naisingsingayan da gito'y atat tao, nga naiparang kadatayo. Makunak man gagayin kin kakabsat ko, ngagdangdangag iti dito nga programa. nga danmet ti sabaling a karnero ni Apo Jesucristo. Narigat nga mawatan daytoy digiti disipulos na ng imbaga na kadakwada. At dapat digiti karnero nga awan ditoy a pagapunan. Masapul nga yapon kumit ida, ipangag danto titimek ko, katagbalin danto a may sa ngarban, nga iwanan iti may sa apastol. Masarakan daytoy kagabsat iti libro ti Juan may kasangapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat indam nga bersikulo. Mabalin namat ngay baga daytoy iti iglesia ita, nga daanak ti daduma a karnero asan nyo pay ang amamu. Dagiti hintil, kan dagiti daduma nga karnero nga may salakan to, asaan nga pasit iti iglesia. Pudno nga danto pay paspasamak, sakbay tayay ni Apo Jesucristo kakabsat nga gayim ko. Adunto digiti paspasamak, kan nakabutbuteng dagitoy, kan tayay ni Kristo kat nakuyugan iti sinyalis, nagtawad sa jilangit. Nakunan natin libro ti Marcos, may kasangapulo kat talo, may kadwapulo kat limang abirisikulo, ag tinagto digiti bituin, kat dinto ag susurot ti ornos, digiti panakabalin iti tangatan. Ti panakatungpal digito'y apaspasamak, kat intun masangwanan pailang apanawin. Isungarod nga napatag ti pamagbaga ni Apo Jesucristo, nga masarakan sa dyan libro ti Marcos, may kasangapulo kat talo nga kapitulo. Ti muna kat san kumanga madanagan digiti namati ti Diyos, kadigiti dumteng Adamo nga paspasamak. Iti may kadwa kat idinto, tasaan nga mo digiti namati ti Diyos, no kanunto ti ayay ni Kristo. Kat masapul nga rod nga kinanayon da kuma, nga nakasagana. Kunana iti libro ti Marcos may kasangapulo kat talo nga kapitulo, may kadwapulo kat talo nga bersikulo, agannad kayo. Impakamukon kada kay amin digitoy, sakbay nga mapasamak da. Ti may katlo kat masapul kuma, asan natayo nga malilaw. San tayo kuma nga malilaw, kan mayaw awan, dagiti sinan propeta. Kan dagiti tattao nga mangibagbaga nga isuda kanu ti Misayas, gapot ay ton umay ni Kristo kat nalawag nga makitan to isuna, dagiti amin at tattao. Iti may kapat, kat masapul nga adanda iti gagar, dagiti namati ti Diyos. Kabayatan ti panaguruuray da iti yay manan ni Apo Jesucristo. Tap na ti kastakat tong palan na ti karina kadakwada. Sanda kuma nga pagbiagan, iti biagda, iti kaslaawanan, iti sumarunun nga aldawin. Iso nga makunak nga dapay digiti nasasayaat nga banag, nga mapasamak kan mapadasan iti tao, into nagsubli ni Apo Jesucristo dito'y lubong. Kakabsat kin gagayim ko, sapay la kuma iti dating oras kat nakarit digiti riknayo, amok, awan ti tao nga makaidulin kadigiti basol na iti Diyos. Ni Apo Diyos makitkita na digiti kasasahad tayo, makitkita na no si asino tayo, iti dito yung aldaw. Kat amuklon unay, nga bayat ti panagbiag tayo diti rabaw ti daga. Ususaran ni Apo Diyos ti Espiritu Santo na, tapno ti kasta tignayan na kanigiyan na tayo, iti gusto nga wagas iti panagbiag. Ngam dawatik kakabsat kinagayim ko, nagtulnog tayo kuma iti sao ti Diyos. Tapno iti kasta, may kari tayo, kan mapadasan tayo to, iti nanamnamay nga panagbiag ijay langit. Kat santay to nga mapadasan, iti dakkel nga rigat, nga panawan datay to, di kiti namati ti Diyos, into na umay ti rapture. Ngam sapay la kumang iti dito yung oras kagabsat kinagayim ko, no adayu ka man iti Diyos, kathan mo nga marikna ti presensya ni Apo Diyos king ka. Isublimon ti relasyon mo, babaan iti pamakawan mo, di kiti basbasol mo. Kun babaan ti panangawat mo, kini Apo Jesucristo, kas manubot kan manang isalakan mo. Tamok nga dayto lang ti wagas nga masapul nga ramidin iti tao, tapno ti kasta. Sana nga mapadasan iti dakkel nga rigat nga umay. Ket ijay, maitudtokin kwa na nga kaskunan ni Apo Jesucristo. Ijay balay ni Amak at dadu nga pagyanan. Ket innak at isaganaan kayto ti pagyanan. Ket agsubliak tumanen ket umay kayto alain. Ket dosadino tayang ko at da kay tumut kuma sa jay. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras kagabsat kinagayim ko. Sapay la kuma, tanakaadal tayo kadigitoy nga sursuro ken sasao ni Apo Diyos. Naimbag nga aldaw yo. Ibatik man dito nga sa uka da kayo kakabsat, ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, inlawlawag mo ti adal mita, no sa dinon to digiti may salakan, into no kumam iti lubong. Isuda digiti nagtalinuida na pudnukin Kristo. Uri no inton panawin ti tribulasyon. Ti kararag ko apo, kat adokuma at tao ti may salakan to. Nga mapasamak laang daytoy, nodda ni Kristo itibiyagda. Isungarod apo nga sapay kuma, tagsa uka ti puso da. Ignayam isuda tapno maamiris dat agdama akasasada. Iti sangwan nam ita. Ket isuda itoy ti mangigapo. Nawatan da ni Kristo ti biyagda. Ket pastrakan da isuna iti puso da. Dawatak apo da itoy. Gapulang itinagan niya puming Jesus. Manubot ken manangisalakan ni. Amen.
Taiga pukanya.